Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Curtea de apel judecă legalitatea referendumului declanșat de Valeriu Pasat.
Poliția și procuratura au motive de laudă după luni de critici.
Au fost identificați și deținuți presupuși autori ai deflagrației din 14 octombrie 2009 din centrul capitalei.
NATO are o gaură în buget pentru prima dată în istoria sa.
Din cauza vârstei, o elvețeancă de 47 de ani nu primește de la CEDO dreptul să adopte un copil.
La început ascultați știrile Europei Libere.
În Kirghizistan cel puțin 39 de persoane au fost ucise și alte peste 500 rănite în ciocnirile din sudul țării, un centru al simpatizanților fostului președinte Bakiev. La Oș și în trei regiuni învecinate, guvernul interimar a decretat stare de urgență. Ciocnirile au pornit ieri dintr-un casino, se pare. În zorii zilei, multe case din Oș erau încă în flăcări și se mai auzeau focuri de armă. Se pare că sute de tineri s-au implicat în bătăile din cursul nopții. Rusia și Statele Unite au apelat la calm. Primul campionat mondial de fotbal de pe continentul african a început astăzi la Johannesburg, în Africa de Sud. După ceremonia de deschidere, echipa țării gazdă a deschis competiția împotriva Mexicului. Meciul s-a încheiat la egalitate 1-1. Premierul rus Vladimir Putin se află la Paris pentru a convorbi cu președintele Nicolas Sarkozy. Se pare că cei doi au căzut de acord să continue discuțiile privind achiziția de către Rusia a 4 vase militare franceze din clasa Mistral. Dacă acordul este finalizat, va fi cel mai mare transfer de înaltă tehnologie militară de la un stat NATO către Rusia. Oameni de știință din Statele Unite estimează că aproximativ 40.000 de barili de țiței se scurg în fiecare zi din sonda British Petroleum din Golful Mexic, o sondă care a explodat pe 20 aprilie. Noile estimări sunt considerabil mai mari decât cele făcute luna trecută, când se vorbea de 12 până la 19.000 de barili de țiței scurși pe zi. NATO a deschis o cale alternativă de alimentare a trupelor din Afganistan prin Rusia și Asia Centrală. Cea mai mare parte a materialelor vin prin Pakistan, dar în ultimul timp rupta aceasta a fost mereu atacată de miliții rebele. Între timp, avioane teleghidate americane au lansat mai multe rachete în zona tribală din Pakistan, situată de-a lungul graniței cu Afganistanul. 13 persoane suspecte au fost, se pare, ucise. Iranul a acuzat Statele Unite că ar fi răpit mai mulți cetățeni iranieni pe care i-ar ține ostateci, între ei și un specialist în fizică nucleară. În martie, televiziunea americană ABC relata că specialistul respectiv s-a refugiat în Statele Unite și cooperează acum cu Agenția Centrală de Informații CIA. Alianța Nord-Atlantică trebuie să reducă cheltuielile. Anul trecut, a precizat secretarul general Fogh Rasmussen, numai 4 țări au respectat angajamentul de a folosi 2% din PIB pentru apărare. Cu ocazia reuniunii miștilor la apărări de la sfârșitul acestei săptămâni, Rasmussen a precizat că propune, între altele, reducerea birocrației de la 13.000 la 9.500 de funcționari sau chiar 7.500. Publicațiile din Italia au protestat astăzi cu o pagină goală împotriva legii adoptate de guvernul Berlusconi de a interzice poliției să înregistreze convorbiri și mediilor de a publica transcrierea acestor convorbiri înregistrate. Jurnaliștii, dar și judecătorii critică legea, afirmând că îngreunează lupta împotriva corupției și mai ales a crimei organizate.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet, unde puteți participa și la concursul de fotografii, se poate și altfel.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Curtea de Apel a început astăzi procesul împotriva referendumului pentru predarea obligatorie a ortodoxiei în școală. Un grup de reprezentanți ai societății civile acuză Comisia Electorală Centrală că a permis colectarea semnăturilor pentru referendum fără a da publicității legea despre ortodoxia în educație, promovată de Valeriu Pasat, fostul director al Serviciului de Informație și Securitate. Cum Pasat și-a anunțat concomitent intenția să înființeze un partid și să candideze la funcția de șef al statului, disputa dacă e bine sau nu să-i obligi pe toți copiii să învețe bazele ortodoxiei, capătă o pronunțată încărcătură politică. Relatează de la ședința Curții de Apel de astăzi Lucia Diaconu.
Curtea de apel a amânat luarea unei decizii finale pe săptămâna viitoare. Așa numitul grup pentru promovarea statului secular consideră ilegală decizia pe care a luat-o Comisia Electorală Centrală și aduce mai multe argumente. În primul rând, membrii acestui grup reclamă CECului că a încălcat procedura de asigurare a transparenței decizionale în adoptarea hotărârii de a înregistra grupul de inițiativă în frunte cu PASAT. Sergiu Ostaf, unul dintre membrii acestui grup.
CECul doar pe 4 iunie, în ziua examinării cauzei, a informat publicul despre faptul că inițiativa a fost depusă și a examinat și a pronunțat decizie. Deci, prin urmare, a încălcat legea transparenței decizionale, care obligă oricare autoritate publică să informeze cetățenii despre faptul pornirii unui proces de examinare a unei cauze.
La părerea reprezentanților societății civile, Comisia Electorală Centrală a încălcat și procedura de constituire a grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor.
Primăria, conform legii, trebuie să autentifice actele normative. Grupul de inițiativă trebuie să fie constituit din persoanele care sunt prezente în cadrul întrunirii, dar nu oricare persoană eventual care locuiește Republica Moldova. Și trei, a fost motivul că primăria nu a fost înștiințată cu 10 zile înainte despre faptul că se desfășoară adunarea de constituire a grupului de inițiativă, în care se specifică și locul și scopul important.
În plus, membrii grupului pentru promovarea statului secular pretind că referendumul pe care vrea să-l inițieze grupul în frunte cu PASAT ar contraveni Constituției Republicii Moldova. Juriștii care au reprezentat Comisia Electorală Centrală în instanță au respins acuzațiile aduse de reprezentanții societății civile și au insistat pe legalitatea deciziei pe care a luat-o. Iată cum comentează gestul grupului pentru promovarea statului secular secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Ei au pretenții lor cetățenești. Eu am citit ceea ce au depus ei cereri de chemare în judecată. Sub aspect cetățenesc, ei au dreptul sigur să-și spui părerea, dar sub aspect legal, noi credem că noi am procedat, unica formulă posibilă a fost cea abordată de noi. Și noi am procedat absolut corect.
Cel care a reprezentat azi grupul de inițiativă în susținerea referendumului, secretarul acestui grup, Iurie Filip, spune că plângerea depusă de grupul care și-a arogat dreptul de a reprezenta o parte a societății civile i-a luat pe nepregătite și că regretă o asemenea turnură a lucrurilor.
Noi nu avem decât să regretăm faptul că oponenții noștri din grupul așa zis secularist au decis să transpună discuțiile asupra acestui subiect în instanța de judecată, invocând niște argumente de ordin procedural vis-a-vis de formarea grupului inițiativă, chipurile lipsesc careva documente sau careva ștampile și așa mai departe. Deși Comisia Electorală Centrală a examinat extrem de minuțios toate documentele noastre, a depistat mai mult în regulă la listă, o serie de cereri și de membri a grupului care figurau în listă din vari motive au fost excluși, anume din cauza acestor nereguli cu documentele. De aceea considerăm că aceste incriminări care le aduc grupul acesta secularist sunt absolut inventate.
După ce Valeriu Pasat, unul din cei care au stat la baza creării acestui grup de inițiativă, și-a anunțat intenția de a fonda și un partid politic, iar purtătorul său de cuvânt, Dmitri Ciubașenko, a declarat că semnăturile colectate pentru referendum vor fi utilizate și pentru înființarea partidului, presa a scris că inițiativa de organizare a referendumului pe tema introducerii bazelor ortodoxiei în școli ar avea implicații politice, ceea ce a nemulțumit reprezentanții societății civile. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ministerul de Interne și Procuratura Generală au avut astăzi o șansă să-și îmbunătățească imaginea după ce nu au fost în stare să rezolve rapid dosarul 7-8 aprilie 2009. Ministrul de Interne și Procurorul General au anunțat că i-au găsit pe presupuși autori a exploziei din centrul Chișinăului, care a rănit 36 de oameni de hramul orașului toamna trecută. Explozia grenadei lângă Arcul de Triumf nu ar fi fost un atac terorist, versiune care s-a aflat inițial printre cele examinate, ci un act de huliganism comis de 4 tineri recidiviști, relatează Liliana Barbaroșe.
După o închetă cu o durată de 8 luni, Procuratura Generală a anunțat astăzi punerea oficială sub acuzare a unui grup de 4 persoane pe care le crede responsabile de deflagrația ce a rănit câteva zeci de oameni în seara zilei de 14 octombrie 2009 în piața Marii Adunări Naționale. Ministerul de Interne spune că i-a descoperit pe cei 4 printre presupușii membri ai unei rețele de traficanți de droguri. Acuzațiile se bazează pe mărturiile celor 4, dar și pe probele care ar fi fost descoperite, după cum afirmă procuratura, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților. Astfel, printre presupușii autori ai exploziei numiți de procuratură, se numără recidiviștii Vasile Zaharov, de 31 de ani, Evgenii Bujac, în vârstă de 21 de ani, și Alexei Gânu, de 26 de ani, toți din Chișinău. Timur Dari, al patrulea suspect în vârstă de 30 de ani, originar din Briceni, este anunțat pentru uz de fals în urmărire penală în Federația Rusă. Cu excepția celui din urmă, acuzat de păstrare ilicită de muniții, ceilalți sunt acuzați de tentativă premeditată de omor și riscă mai mulți ani de închisoare dacă vina le va fi dovedită. A precizat astăzi procurorul general Valeriu Zupco.
Sentința care urmează să fie aplicată în privința acestor persoane, deci de la 10 la 20 de ani, sau detenție pe viață.
Vom aminti că explozia din apropierea Arcului de Triunf la un spectacol cu aproximativ 8.000 de spectatori, susținut de interpretul român Ștefan Bănică Junior anul trecut de Hramul Chișinăului, a fost provocată de o grenadă ofensivă de tip RG-42. Organele de drept suspectau inițial un atac terorist, dar versiunea respectivă a căzut în urma investigației potrivit Ministerului de Interne și a Procuraturii Generale. Nici suspiciunea unei posibile implicații politice, ce a păruse drept urmare a coincidenței exploziei cu niște apeluri telefonice amenințătoare receptate de guvernul Filat, instalat în funcție cu câteva luni mai devreme, nu s-a confirmat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată în istoria sa, Alianța Nord-Atlantică are o gaură în buget de peste 500 de milioane de euro dintr-un buget consolidat de 2 miliarde de euro, pe care trebuie să o acopere făcând economii, pentru că aliații europeni sunt în plină criză a deficitelor bugetare și a monedei unice. Nici cel mai important stat din NATO, Statele Unite, nu-i merge economic mult mai bine, dar, tradițional, securitatea este ferită de reduceri masive de buget, atât cât se poate.
All member states in NATO are faced with...
Secretarul general NATO a admis înainte de întâlnirea miniștrilor apărării de la sfârșitul săptămânii că toate țările membre sunt confruntate cu o criză economică, toate guvernele anunță bugete de austeritate și este normal ca și alianța să facă la fel. Încă din februarie, miniștrii apărării au început să discute despre priorități și reduceri bugetare, dar criza monedei unice a făcut problema mai acută. În acest moment, toate țările din zona euro au o singură preocupare, să salveze euro, i-a declarat un diplomat NATO corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Achtolo Biakas. În tot cazul, secretarul general NATO a declarat că va încerca să economisească în toate domeniile, ceea ce înseamnă o utilizare mai rațională a patrimoniului comun, amânarea unor investiții și reducerea birocrației. La jumătate, mai precis de la 13.000 la 7.500 de angajați. Astfel, or să dispară și multe agenții NATO sau vor fi consolidate. Deși problema este presantă, miniștrii apărării nu vor lua nicio decizie concretă la acest sfârșit de săptămână, ci vor aștepta reuniunea la nivel înalt din toamnă de la Lisabona, la care vor fi stabilite și prioritățile alianței pentru viitor. Niciodată nu au depins prioritățile atât de mult de factorul financiar. Există în acest moment două școli de gândire. Cei care vor să reducă proiectele implicând arsenalul convențional, o perspectivă care ne liniștește mai ales țări vecine cu Rusia, cum ar fi țările Baltice sau Polonia. A doua școală de gândire se uită critic la misiunile NATO din afara zonei sale de acțiune. În primul rând, Afganistan. Deja Olanda și Canada au anunțat că își vor reduce drastic prezența militară acolo. Secretarul general NATO, Fogh Rasmussen, a ținut însă să asigure că alianța nu va renunța la aceste operațiuni. Diplomați NATO nu uită să atragă însă atenția asupra dezechilibrului care s-ar putea produce în alianță între țările europene, preocupate numai de reducerea deficitelor bugetare și salvarea euro, și Statele Unite, încă dispuse să investească în domeniul securității, ceea ce le-ar putea da un rol cu totul dominant în NATO, relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Achtolo Biakas.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii aflați de ce i-a interzis Curtea Europeană a Drepturilor Omului unei elvețiene de 47 de ani să devină mamă adoptivă și ce măsuri anticriză noi pregătește Ministerul Român al Finanțelor. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
România se numără pe o listă a primelor 10 țări ale Uniunii Europene care riscă să intre în incapacitate de plată din cauza crizei datoriilor. Deși s-a abținut până acum să recurgă la majorarea taxelor, guvernul român a semnalat că poate fi o măsură inevitabilă. Sabina Fati relatează.
Ministrul român al economiei se teme că măsurile de austeritate prin care guvernul a cerut un vot de încredere Parlamentului ar putea să nu aibă efectul scontat. Partidul Democrat Liberal, aflat la putere în România, a decis să taie salariile bugetarilor cu 25% și pensiile cu 15%, mizând pe faptul că în acest fel economia va reporni mai repede. Cealaltă variantă de creștere a taxelor și impozitelor a fost exclusă nu doar fiindcă intră de obicei în arsenalul socialiștilor, ci și pentru că în România până acum au decontat criza doar societățile private, în vreme ce statul nu și-a redus nici cheltuielile de subsistență, nici pe cele de personal. Astăzi, Sebastian Vlădescu, ministrul român al finanțelor, a spus însă că o creștere a impozitelor va fi inevitabilă dacă scăderea economică a țării depășește 2% anul acesta. Aflat pe lista posibililor remaniabili, ministrul finanțelor a declarat că ar vrea să rămână în funcție pentru a începe administrarea austerității, care va fi impusă începând cu luna viitoare. Previziunile nu sunt însă prea optimiste, de aceea responsabilul român al finanțelor încearcă să pregătească terenul. Recentul raport al Băncii Mondiale socotește că economia României va reveni lent după ce va mai scădea și anul acesta. Există și unele riscuri potrivit experților Băncii Mondiale care aspertizează că ceea ce trebuie urmărit în lunile următoare este evoluția băncilor elene care dețin active impresionante sub formă de credite în Albania, Bulgaria, România și Serbia. În funcție de deciziile acestora, statele balcanice ar putea avea probleme chiar mai mari decât cele înregistrate deja. Banca Mondială ia în calcul o scădere a economiei românești cu 0,5% după ce anul trecut a scăzut cu 7,1%. Totuși, reprezentanții guvernului se tem că măsurile de austeritate nu vor da rezultate, ceea ce pe fondul întârzierii programului de investiții ar putea duce la scăderi mai abrupte decât cele prevăzute de economiștii internaționali, după cum a sugerat și astăzi ministrul finanțelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa din România, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Editorialul ziarului Evenimentul Zilei atrage astăzi atenția asupra creșterii în sondaje a Partidului România Mare. Mircea Marian, care semnează articolul, crede că fenomenul este alimentat de posturile de televiziune Antena 3 și Realitatea, unde Corneliu Vadim Tudor primește spații de emisie generoase. PRM ar fi deja în situația de a capitaliza ceea ce pierde ca electorat Partidul Democrat Liberal, se mai arată în Evenimentul Zilei. Tot aici Mircea Cărtărescu remarcă rolul nemeritat în care a fost distribuită Curtea Constituțională a României, un rol de superpartid care poate face și desface președinți, de exemplu. Ca într-un cuplu care nu-și poate depăși certurile cronice, partidele politice din România au permanentă nevoie de un arbitru și acela ar urma să fie Curtea Constituțională, pe care însă, arată comentatorul, politicienii înțeleg să-l folosească prin corupere și manipulare. Bătălia permanentă pentru preluarea controlului asupra acestei instituții, ca și declarația recentă a liderului liberal Crin Antonescu, mă apăr cu Curtea Constituțională, n-ar face decât să exemplifice această abordare. Fostul premier social-democrat Adrian Năstase acordă ziarului Adevărul un lung interviu în care e de remarcat în primul rând tehnica eschivei, a ocolirii răspunsurilor tranșante. Totuși câteva lucruri se desprind cu claritate. Fostul lider social-democrat nu susține cota unică de impozitare, ci este adeptul impozitării graduale a profitului, dar, precizează aici, nu pentru firme, ci pentru persoanele fizice, care astfel ar fi protejate de tentația cheltuirii aiuristice a banilor pe mărfuri de import, de exemplu. Principala problemă a sistemului politic din România este, în opinia lui Adrian Năstase, Traian Băsescu, care ar fi compromis credibilitatea funcției de președinte al statului, o funcție pentru care Năstase spune că nu va mai candida niciodată, după ce a pierdut în 2004 în fața lui Băsescu. Invitatul ziarului Adevărul acuză de asemenea actuala guvernare de incompetență. Caracterizarea este însă extinsă în mod surprinzător și asupra clientelei politice a Partidului Democrat Liberal. Prompt, reporterul întreabă dacă clientela altor partide, Partidul Social Democrat de pildă, este mai capabilă. Răspunsul este, cum era de așteptat, o eschivă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a sprijinit astăzi decizia justiției elvețiene de a interzice unei femei de 47 de ani să adopte un copil, motivul vârsta ei prea înaintată, relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiniță.
Ariane Schwitzgebel este o elvețiancă de 47 de ani, căreia statul elvețian i-a refuzat cererea de adopție a unui copil pe motiv că este prea bătrână. Ariane nu este căsătorită și trăiește în Geneva împreună cu băiețelul ei, tot vietnamez, pe care l-a înfiat pe când avea 45 de ani. Doi ani mai târziu, la 47 de ani, când în dorința de a-i aduce un frățior fiului ei a mai vrut să înfieze încă un băiețel, tot vietnamez, autoritățile elvețiene i-au răspuns că, având în vedere diferența de vârstă excesivă dintre ea și potențialul fiu, este în interesul acestuia să nu fie încheiată această adopție. Ariane a dat în judecată autoritățile pentru protecția copilului din Elveția, care nu i-au dat dreptate în repetate rânduri. În cele din urmă, femeia s-a plâns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg pentru discriminare. Numai că, analizând cazul, dar și soluțiile date de instanțele elvețiene, CEDO a decis că nu i-a fost încălcat niciun drept. Trebuie precizat că CEDO nu impune decizii statelor membre, ci doar se asigură că deciziile instanțelor naționale au interpretat corespunzător Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Prin urmare, nu CEDO este cea care nu i-a permis Arianei să mai înfieze un copil la 47 de ani, ci legislația elvețiană. În explicația deciziei sale, instanța europeană amintește că a încercat să afle dacă în acest domeniu a existat un numitor comun între sistemele juridice ale statelor membre ale Consiliului Europei. Și a aflat, nu toate statele membre le garantează persoanelor singure dreptul de a înfia un copil. În plus, limita de vârstă până la care o persoană poate adopta un copil diferă de la o țară la alta. În orice caz, judecătorii CEDO au decis săptămâna aceasta că decizia instanțelor elvețiene de a nu îi permite femeii să înfieze încă un copil, pentru că nu este în interesul acestuia să aibă o mamă atât de bătrână, este conformă cu legislația elvețiană, dar și cu dreptul internațional aplicabil. Strasburg, Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
La Johannesburg, în Africa de Sud, a început astăzi primul campionat mondial de fotbal ținut pe continentul african. Campionatul a fost deschis cu o ceremonie oficială și cu meciul grupei A jucat de echipele Africii de Sud și Mexicului. Paul Hodorogiu are detalii despre debutul unuia dintre cele mai urmărite evenimente sportive ale lumii.
Egalitate în primul meci al campionatului mondial de fotbal găzduit de Republica Africa de Sud. Campionatul a început astăzi la ora 17 în orașul Sovieto cu meciul dintre echipa țării gazdă și echipa Mexicului. Tot astăzi joacă și echipa Uruguayului cu echipa Franței, care a pierdut în finala de anul trecut. În turneul final s-au calificat 32 de echipe, printre care Brazilia, permanenta campioană, și Spania, care a cucerit ultimul titlu european și care joacă ca de pe altă planetă, cum titrează unele ziare. Alte echipe favorite sunt Italia, câștigătoarea Cupei Mondiale de anul trecut, Olanda, Anglia, despre care se spune că joacă mai bine decât oricând, Argentina, Germania, care și-a revenit după o perioadă de mediocritate. De dimineață până seară, orașele sud-africane duduie în ritmul tobelor, petrecerile s-au ținut lanț. Elevii chiar au primit vacanță o lună întreagă cât ține campionatul, ca să se poată concentra asupra a ce este cu adevărat important, fotbalul. Pentru mulți turiști, Africa de Sud înseamnă în primul rând Nelson Mandela, primul președinte al Africii de Sud democratice și multirasiale. Deși a promis că va asista la primul meci al campionatului, Nelson Mandela nu a fost prezent pentru că în cursul nopții i-a murit într-un accident de circulație o strănepoată de 13 ani. Ea se întorcea de la concertul organizat cu ocazia deschiderii campionatului mondial. Meciul Africa de Sud-Mexic a fost urmărit de 150.000 de spectatori din tribunele stadionului de la Johannesburg, dar nu toate biletele au fost vândute.
Agenda culturală.
La Moscova a început astăzi un festival internațional de carte. Una din temele centrale, cum sunt percepuți azi rușii de către est-europeni, polonezi, unguri, cehi sau români, și cum îi percep rușii pe aceștia. La festival participă și 4 scriitori români. Dumitru Crudu i-a luat prin telefon un interviu lui Vasile Iernu, originar din Republica Moldova, și care a dedicat cele 2 romane pe care le-a scris până acum Uniunii Sovietice.
Pe de parte este o teamă, o fobie, o față de tot ce ține de spațiul rus. Totul e cu tentă negativă, însă când e vorba de literatură și de zona culturală, oamenii sunt foarte deschiși, în sensul în care literatura rusă e în continuare foarte, foarte bine cotată în România. Probabil este una dintre literaturile cele mai bine cotate și se citește bine, în același timp e foarte puțin cunoscută literatura din ultimele generații, să zicem din generația ultimilor 10-15 ani. Și cred că asta va face o chestie destul de interesantă, mai ales că vom fi la o masă, o dezbatere, mai mulți din Est, vor fi și unguri, și cehi, și polonezi, și așa mai departe, și atunci vom vedea, mă rog, vom povesti și noi fiecare ce gândește, cum simte.
Dar care crezi că este percepția intelectualilor ruși vis-a-vis de literatura română?
Modul în care rușii percep spațiul estic de la țară la țară. De exemplu, cunosc mult mai bine Polonia ei, pentru că există o relație de așa, tot timpul a fost o relație mai încrâncenată, dar s-au cunoscut mult mai bine, chiar ne iubindu-se foarte mult, ca să zic așa, politic. Ungaria e destul de bine prezentată. Timp sunt câteva țări, precum, de exemplu, una dintre ele, România, este total necunoscută. Adică ei știu despre România doar câțiva autori interbelici, care vin pe filiera franceză, gen Ionescu, Cioran, Eliade, și sunt prezenți pe piața românească, însă tocmai ca scriitor francez, mai degrabă decât ca scriitor român. Este o deschidere foarte mare acum pentru spațiile noastre, tocmai datorită faptului că Rusia se îndreaptă către țări mici, zone mai puțin cunoscute, sunt foarte curioși să află ce se întâmplă aici. Și proiectul ăsta tocmai eu l-am gândit și am încerc să-l fac în contextul în care poate contribui la această cunoaștere mai bună a României. De asta am reușit să duc 4 oameni, sperăm și la anul să putem duce și alții care să meargă și în speranța că vor fi traduși. Pentru că asta este scopul, în definitiva, unor astfel de deplasări.
Scriitorul Vasile Iernu de la Moscova, autorul romanelor Născut în URSS și Ultimii eretici ai Imperiului, în interviu cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
În articol Ce fel de moratoriu, Tudor Rusu, redactor șef, comentează disputa declanșată între savanții de la HM și oamenii de știință universitari. Autorul consideră că moratoriul ce așteaptă a fi instituit de guvern asupra codului educației ar putea provoca tergiversarea la nesfârșit a adoptării acestei legi. Unii pensionari, foști deputați, au o pensie de până la 5.000 de lei, pe când o mamă cu 3 copii are o indemnizație de vreo 500 de lei. Cine are interes ca această problemă să nu fie pusă în discuție de clasa politică, se întreabă autorul articolului Baronii Pensiilor de Elită, totodată apreciind inițiativa Partidului Democrat din Moldova de a aborda acest aspect. Unde s-a mai văzut ca un agent economic să aibă grijă de performanțele viitoarelor cadre muncitorești? Există așa ceva în Moldova? Da, e vorba de Societatea pe Acțiuni Suprateen. În pofida crizei economice, Suprateen organizează concursuri pentru elevii din școlile vocaționale. Învingătorii primesc premii până la 4.000 de lei. Gheața s-a spart. Recent, la un congres al psihologilor, s-a decis ca în fiecare instituție de învățământ să activeze câte un psiholog școlar. Ministerul Educației va întreprinde toate măsurile să găsească astfel de specialiști pentru instituțiile preuniversitare.
Cu Elena Vorotneac de la Făclia, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile de sâmbătă și de duminică ale postului nostru de radio. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea de duminică, moderată de Vasile Botnaru, este dedicată primului val de deportări sovietice din Basarabia și Bucovina de la 12-13 iunie 1941. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org.